Blaðsíða 79. Loftslagsflokkar. Þegar tekið tillit til ýmissa þátta er hafa áhrif á loftslag, eins og hæð yfir sjávarmáli og hafstrauma, má skipta hverju loftslagsbelti í nokkra loftslagsflokka sem síðan má skipta í enn fleiri undirflokka, allt eftir staðháttum á hverju landsvæði fyrir sig. Dæmi loftslagsflokka er heimskautaloftslag, strandaloftslag, meginlandsloftslag, miðjararhafsloftslag, steppuloftslag, savannaloftslag, eyðimerkurloftslag, regnskógarloftslag og háfjallaloftslag. Loftslagsrit. Einfalt að lýsa loftslagi með línuriti. Dæmigert loftslagsrit sýnir meðalhita og úrkomu á ákveðnum stað á ári. Hitin sýndur með línu sem dregin milli punkta gefa til kynna meðalhita í hverju mánuði. Meðalárs úrkoman sýnd í stöplariti með stöpli fyrir hvern mánuð. Hér fyrir neðan fjallað tvo staði í Evrópu. Báðir staðirnir í tempraðabeltinu, en vegna staðhátta og staðsetningar ríkir þar ólíkt loftslag. Valentia bær á lítilli eyju við vesturströnd Írlands í miðju vestanvindabeltinu. Þar dæmigert strandaloftslag. Ríkjandi vestanáttin ber rakt loft af Atlantshafinu yfir bæinn, svo úrkoma þar mikil. Árstíðamunur lofthita lítill. Hitamunur á heitasta og kaldasta mánuði ársins ekki nema 9 gráður á Celsius. Í Kýf, höfuborg Úkraínu, veðurfar nokkuð frábrugðið. Þar sem borgin langt frá úthafi, nær regnið utan af Atlantshafi yfirleitt ekki þangað. Þar árstíðamunur lofthita líka mun meiri en í Valentía eða 25 gráður á Celsius. Þar ríkir meginlands loftslag. Til hægri tvö loftslagsrit. Í myndatexta segir Loftslagsrit fyrir Valentía og Kýf. Á X-ás mánuðir en á Y-ás hægra megin gildi hitastigs, gráður á Celsius og úrkomu vinstra megin, millimetrar.